Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Dari Washington DC, kami kembali menemani Anda dengan deretan informasi menarik mancanegara. Dalam sebuah survei belum lama ini, Indonesia dinyatakan sebagai negara paling dermawan di dunia. Nah, hal tersebut juga terlihat loh dalam diri diaspora Indonesia di Amerika. Dalam episode kali ini, kita akan menghadirkan informasi seputar hal tersebut ya. Kegiatan dari diaspora Indonesia di Amerika yang memperlihatkan kedermawanannya. Selain itu, beragam informasi seputar lingkungan hidup akan mewarnai pertemuan kita kali ini. Tak ketinggalan juga ada informasi dari dunia hiburan. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Tanpa disadari, terdapat DNA yang mengambang di udara sekitar kita. Kondisi ini sekarang dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk melihat tanaman dan hewan apa yang ada di sekitar kita dengan cara menyedotnya. Stasiun pemantauan udara yang disiapkan untuk menguji tingkat polusi bisa menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana keanekaragaman hayati berubah dari waktu ke waktu. DNA ada di sekitar kita, bahkan di udara yang kita hirup. Saat hewan dan tumbuhan menjalani siklus hidup mereka, mereka meninggalkan sedikit dari diri mereka di lingkungan sekitarnya seperti sisik, bulu, atau serbuk sari yang membawa tanda genetik mereka. Sekarang, para ilmuwan mendapati alat pemantau kualitas udara yang menyedot sampel udara juga dapat memberitahu kita jenis tumbuhan dan hewan apa yang ada di ekosistem lokal. Metode ini dapat membantu memecahkan tantangan rumit dalam mengawasi keanekaragaman hayati menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Current Biology. Para ilmuwan berfokus pada dua filter di Inggris, satu di daerah pedesaan di sekitar ibu kota Skotlandia, Edinburgh, yang kedua di Taman Kerajaan di pinggir barat daya London. Taman ini telah ada selama berabad-abad. Hewan masih berkeliaran dengan bebas di beberapa area dan saluran air melintasi tanah yang dulunya digunakan sebagai tempat berburu oleh Raja Inggris Henry VIII. Di sana juga terdapat kompleks laboratorium yang antara lain mengelola jaringan pemantauan kualitas udara untuk Inggris, disebut National Physical Laboratory atau NPL. Ilmuwan aerosol, Dr. James Allerton, adalah kolaborator dalam penelitian ini. Allerton membaca tentang bagaimana beberapa ilmuwan berusaha menciptakan perangkat untuk menjebak eDNA atau DNA lingkungan di udara sekitar dan menyadari bahwa filter yang digunakan untuk memantau kualitas udara di NPL tersebut dapat menjadi perangkat yang selama ini dicari oleh para ilmuwan. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"So just to illustrate, this is the kind of filter that goes in our devices. So you can imagine, it's very simple, the air is drawn through and particulate matter that's airborne gets deposited on that filter. That filter is removed from the device after whatever period of sampling, and that's all very standardized and regulated, and then that will be analyzed for its contents."
Filter itu diangkat dari perangkat tersebut pada periode tertentu, kemudian akan dianalisa isinya, kata Allerton. Dia kemudian menghubungi tim Profesor Elizabeth Clare yang telah meneliti penangkapan DNA di udara selama bertahun-tahun. Saat Allerton menghubungi, tim Profesor Elizabeth Clare menyadari bahwa mereka dapat mulai mengumpulkan data dari puluhan ribu filter di seluruh dunia yang sebagian besar dibuang setelah selesai digunakan. Ini bisa menjadi alat yang murah dan efektif dalam upaya untuk melestarikan keragaman hayati. Para peneliti memilih filter NPL karena digunakan dalam penelitian yang telah mapan dan sudah memiliki standarisasi pengumpulan dan teknik pemrosesan data serta menjaga filter setidaknya selama 1 tahun. Allerton mengatakan itu ternyata kebetulan yang menguntungkan.
We keep those samples for a year. And the reason why we keep them for a year at all is because we might have to go back and do a repeat measurement on a filter just to check that the measurements are okay. So it was completely fortuitous that we had a year's worth of data from which we could select samples to send to our biology collaborators and from which they could then do their eDNA studies.
Kami menyimpan sampel tersebut selama 1 tahun. Alasannya adalah karena kami mungkin harus kembali dan melakukan pengukuran ulang pada filter hanya untuk memeriksa apakah pengukurannya baik-baik saja. Jadi benar-benar sebuah kebetulan bahwa kami memiliki data selama 1 tahun di mana kami dapat memilih sampel. Sambil menampilkan salah satu filter arsip NPL, Allerton menjelaskan cara kerjanya.
So my understanding is that what we've effectively gathered is cellular material, cells that have been sloughed off by animals. You can imagine birds flying around, they're flapping around, they're shedding material. There's a whole manner of dispersal mechanisms by which these cells are released into the atmosphere, and then we literally capture them on these filters.
Anda dapat membayangkan burung-burung berterbangan mengepakkan sayap, mereka melepaskan material. Ada berbagai macam mekanisme penyebaran di mana sel-sel ini dilepaskan ke atmosfer dan kemudian kami benar-benar menangkapnya di filter ini, kata Ellerton. Saat ini para peneliti belum tahu secara pasti dari mana DNA dalam filter tersebut berasal dan dari area mana filter menyerot udara. Ellerton yakin itu dapat berasal dari ratusan meter, bahkan bisa mencapai 1 kilometer. Profesor Elizabeth Clare mengatakan hal ini menunjukkan langkah mereka selanjutnya untuk penelitian. Ia mengatakan,
"The major questions that we need to answer now is how far away can we draw that material and how long does it last in the air? And that will be influenced by things like weather and wind and climate and where you physically are. And those are all open questions. This is a pilot study to show that these samples that are being collected anyways may have extraordinarily important biological value to us as ecologists."
Pertanyaan utama yang perlu kita jawab sekarang adalah seberapa jauh kita bisa memetakan material itu dan berapa lama dapat bertahan di udara. Dan itu akan dipengaruhi oleh hal-hal seperti cuaca, angin, dan iklim, serta di mana Anda secara fisik berada, kata Profesor Clare. Ia juga menambahkan ini adalah studi percontohan untuk menunjukkan bahwa sampel yang dikumpulkan mungkin memiliki nilai biologis yang sangat penting bagi mereka sebagai ahli biologi. Ia juga menambahkan ini adalah studi percontohan untuk menunjukkan bahwa sampel yang dikumpulkan mungkin memiliki nilai biologis yang sangat penting bagi mereka sebagai ahli ekologi. Apa yang membingungkan para ilmuwan adalah bahwa data DNA yang mereka cari di lingkungan sebenarnya sudah ada selama bertahun-tahun dan mereka tidak menyadarinya. Kini, tim berharap metode ini bisa melacak ekosistem di seluruh dunia. Para peneliti juga mendesak semua organisasi yang menggunakan filter udara ini untuk menyimpannya dengan aman, bahkan membekukannya, kemudian menghubungi mereka. Demikian laporan VOA.
Voice of America, VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of
America, VOA.
Badan Amal Inggris, Charity Aid Foundation, menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Hasil survei di 119 negara menunjukkan Indonesia berada di atas Kenya, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Sifat dermawan juga diperlihatkan diaspora Indonesia di Amerika. Naila Sungkar adalah diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland. Hampir setiap minggu pagi, ia datang ke Washington DC untuk membagikan makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada tunawisma melalui program Food for Thought bersama organisasi bernama Amin Project.
Untuk mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita, untuk mengingat bahwa kita mesti banyak bersyukur apa yang sudah diberikan, untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project, volunteer, untuk mereka bisa realize kalau bersyukurlah mereka di sini dengan mempunyai segala-galanya better than you know yang mereka rasakan, terutama winter, you know, panas, you know, we're kita lah.
Diaspora Indonesia lainnya, Evi Gunawan, setiap Sabtu pagi terlihat di sebuah taman di pusat kota Washington DC. Selama sekitar 10 tahun, ia bersama suami dan putra-putrinya membagi-bagikan makanan hangat kepada para tunawisma di sekitar taman tersebut.
Jadi waktu saya ada di DC ini, saya lihat ada kebutuhan dari tempat di sini. Jadi banyak sekali orang-orang yang kena drugs, obat-obatan, dan banyak orang-orang miskin gitu loh. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan mereka hidup seperti tidak ada harapan. Ada satu orang datang nangis waktu kita kasih makan, dan dia kita juga kasih pesan di box itu, kita tulis Tuhan itu sayang kamu, jadi kamu percaya Tuhan itu masih ada harapan untuk selamatkan kamu. Dan orang itu nangis, saya pikir dia kenapa, dan dia sujud menyembah Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih saya tanda konfirmasi bahwa ini adalah yang Tuhan mau buat kita semua, menolong orang-orang susah.
Awalnya, Evi bersama keluarganya melakukan kegiatan ini sendiri. Namun atas saran dan bantuan dari kawan-kawannya, dibentuklah organisasi nirlaba resmi bernama Power of Compassion, sehingga dapat lebih mudah menerima donasi secara terbuka. Berbagai tantangan kerap dihadapi Evi dan Naila dalam berderma. Cuaca salah satunya.
Tantangan terbesar kalau dingin ya, apalagi kalau snow. Jadi biarpun snow sampai berapa feet, kita juga tetap maju terus. Karena waktu justru saat waktu itu kita lihat orang-orang itu nggak ada yang kasih makan dan mereka kedinginan. Waktu kita ngasih itu sampai, terus terang ya saudara, itu sampai nasi ya. Nasi kering yang bagian bawah keraknya aja mereka mau.
Tantangan lain menghadapi tunawisma yang terkadang sulit mengendalikan emosi.
Karena they're not in the right mind, yeah. You know, it's different. They have tremendous, terlalu tinggi stresnya, you know. So mereka nggak bisa lihat bahwa kita di sini itu berusaha untuk membantu, tapi kita nggak pernah pay attention karena kita tahu niat kita, tujuan kita di sini untuk membantu mereka. Jadi kalau mereka marah atau nuntut gitu untuk dikasih atau mana makanannya atau segala macam, ya kita banyak zikirin aja lah.
Bukan hanya di Washington DC, diaspora Indonesia di kota-kota lain juga aktif melakukan kegiatan kemanusiaan melalui berbagai organisasi resmi atau secara individu. Di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania misalnya, diaspora Indonesia saling membantu untuk meringankan beban ekonomi, seperti ketika tingkat penyebaran virus COVID-19 masih sangat tinggi beberapa waktu yang lalu. Seorang sukarelawan, Bambang Tribuono, mengungkapkan,
awalnya untuk membantu teman-teman komunitas Indonesia di South Philadelphia, karena pandemi, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, nggak bisa belanja, terutama itu ya. Karena kan lihat sendiri, beras-beras gede gini, mungkin kalau orang-orang tua susah ya, untuk ke supermarket atau apa. Jadi kita mencobalah membantu.
Kedermawanan orang Indonesia seperti inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan Charity Aid Foundation, Indonesia memiliki angka World Giving Index 68%, di mana dalam tahun 2021, lebih dari 8 untuk setiap 10 orang Indonesia memberikan sumbangan berupa uang, dan lebih dari 6 untuk setiap 10 orang Indonesia menyumbangkan waktunya untuk menjadi sukarelawan. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan.
Donald Trump telah menjadi sasaran liputan berita dan hiburan selama beberapa dekade. Sekarang, keinginan mantan Presiden Amerika yang ingin kembali ke Gedung Putih ini telah menginspirasi produksi teater dengan pertunjukan parodi mengenai perempuan-perempuan di seputar Trump. Berikut selengkapnya. Yang menarik mengenai produksi teater Five, The Parody Musical, adalah pertunjukan tersebut berpusat pada perempuan yang menjadi pusat kehidupan Trump dewasa, Ivana, Ivanka, Marla, Melania, dan Stormy. Alur cerita lagu dan tarian berkisar pada pertanyaan utama, pengalaman siapa yang paling menonjol. Pertunjukan berdurasi 80 menit ini terinspirasi oleh Six yang memberi perlakuan panggung serupa terhadap perempuan-perempuan dalam kehidupan Raja Inggris Henry VIII. Simi Brown adalah produser buku dan lirik-lirik lagu pertunjukan tersebut.
So I think this is an equitable show in that we do similarly allow all these women to have their say and let us all learn about them, both in a comedic way, but also their positives and ways they've given back to us as a country as well.
Ini adalah pertunjukan yang adil karena kita juga mengizinkan semua perempuan ini untuk menyampaikan pendapat mereka dan membuat kita semua belajar tentang mereka dengan cara yang lucu maupun hal-hal positif dan cara-cara mereka memberi kembali kepada kita juga sebagai negara.
Setelah dibuka pada tanggal 19 Februari, pertunjukan tersebut telah diperpanjang selama 6 minggu dan saat ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 21 April. Tampil di Theater 555 di Westside Manhattan, pertunjukan ini disutradarai oleh Jen Winnerman. Bagi pemain maupun kru, motivasinya umumnya ringan, seperti Gabby Garcia yang berperan sebagai Stormy.
I think we're having a really good time with it. Going into the election season, it's depressing. And this has been a really good excuse to laugh and get ourselves prepared for this election season as it's coming.
Kami menikmati pertunjukan. Memasuki musim pemilu membuat depresi dan ini menjadi alasan yang baik untuk tertawa dan bersiap menghadapi musim pemilu yang akan datang.
Lagu-lagu Garcia termasuk Storms Coming In menampilkan ia dan rekan-rekannya bernyanyi dan menari sambil mengayunkan payung. Garcia dan kru pertunjukan lainnya bersikeras menyerukan kerjasama antar partai saat Amerika semakin memasuki musim pemilu. Ada orang-orang dari semua partai yang benar-benar menonton pertunjukan kami dan merasa menemukan sesuatu yang bisa dinikmati. Tidak peduli apakah orang benar-benar menyukai perempuan-perempuan ini atau tidak, kata Gabby Garcia. Pertunjukan dan para aktornya menyambut keunikan ragaman penonton pertunjukan tersebut. Hannah Bonnet, pemeran Ivanka, mengatakan,
"And really exemplify these women for how, you know, classy and bold and wonderful that they are, while also poking fun and dancing around with rhinestones and glitter and."
Kita harus benar-benar meneladani para perempuan ini, mengingat betapa berkelas, berani dan menawannya mereka. Sambil juga mengolok-olok dan menari-nari dengan berlian imitasi dan kilauan, serta menutup wajah kita.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
Voice of America.